Protesta në Indi në 25 vjetorin e tragjedisë së Bhopalit, kur pogdhiej 30 vjetori i 1984-s, me 10 mijëra vet u infektuar në Bhopal nga lëndët kimike që rrodhen nga cisternat e fabrikës Junior Carbide, një ndërmarrje amerikane kjo. Brenda 10 ditësh vdiqën më se 10.000 vet, 15.000 të tjerë vdiqën vitet më vonë, por ende sot janë shumë ata që kanë lindur me probleme që vuajnë nga tumore dhe patologji të ndryshme për shkak të ndotjes kimike. Manifestuesit që dolën në rrugë këto ditë kërkuan drejtësi për viktimat që janë dëm shpërblyer me shuma qesharake, si edhe bonifikimin e plot fabrikës dhe të zonës rreth e për qark. Po mohullësisht në mikrofonin ton flet kryepeshkvi i Bhopalit im zot Elio Cornelio, ta dëgjojmë.
La justicia non è fatta ancora.
Ende nuk ka drejtësi. Ka shumë njerëz që vuajn akoma mbi të gjithat e varfrit. Sigurisht, sot pas 25 vjetësh kujtimi i asaj tragjedie mbetet, sepse padrejtësia nuk është vend në vend. Ka shumë manifestime proteste, por nuk bëjnë bujë nëpër botë, sepse kjo gjë nuk përbën lajm. Bëhet fjalë për të varfër, pra për persona që nuk qojnë peshë. Nuk ka drejtësi, sepse kjo shoqëri shumë komshe ka dhënë diçka, por jo atë që kanë kërkuar të varfrit. Ka akoma shumë probleme që nuk janë zgjidhur. Duhet të ekzistojë vullneti për të bërë atë që është e nevojshme për të zgjidhur këto probleme.
Im zot Cornelio, sot 25 vjet pas asaj tragjedie, thuhet se toka është ende ndotur nga mbeturina toksike.
Questa zona certamente ha una contaminazione.
Kjo zonë është padyshim e ndotur dhe duhet ta pastrojnë të tërën. Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Njerëzve që kanë humbur gjithçka, qeveria ju thot të mos kenë frikë, por ama dhe zvoglimi i pasojave të kësaj tragjedie nuk është një gjë e mirë. Sigurisht ka ende shumë probleme dhe për t'i zgjidhur ato përfundimisht duhet të ekzistojë vullneti. Mbase atëherë të varfrit do të gjejnë pak drejtësi.
Çfarë bën kisha e Bhopalit?
Dall'inizio del questo disastro la chiesa era sempre.
Qysh në fillim të kësaj tragjedie kisha ka qenë gjithmonë për krahët e varfërve dhe ka bërë gjithnjë atë që ka mundur dhe kjo veprimtari e saj vazhdon ende sot. Tani për tani kemi 3 shkolla për të paaftit që frekuentohen nga më shumë se 200 fëmijë që janë mirënjohës. Kemi pastaj edhe 2 spitale ku të smurt trajtohen mirë dhe marrin të gjithë ndihmën e mundur. Me shpenzime krejtë të vogla pastaj mund të blejnë edhe barnat që ju nevojiten. Kemi gjithashtu edhe 3-4 qendra shoqërore ku i ndihmojmë njerëzit sipas nevojave, me atë që kemi. Në këtë mënyrë kisha është gjithmonë aktive në ndihmën që ju jepet këtyre njerëzve. Gjithashtu e mbajmë të hapur dialogun edhe me qeverinë për të ndihmuar të varfrit.